Warta Berita KBS World Radio 31 Juli 2023. Berita-berita utama hari ini adalah 15 orang tewas akibat sengatan panas di Korea Selatan. Satgas pemerintah dibentuk untuk cegah banjir dan tanggapi krisis iklim. KTT Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Korea Selatan dilanda gelombang panas terik dan berbahaya selama akhir pekan lalu yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia di seluruh negeri Korea Selatan karena menderita sengatan panas. Sistem tekanan tinggi yang berada di atas wilayah Korea Selatan menyebabkan kenaikan suhu udara dan cuaca panas yang sangat tinggi itu diperkirakan akan terus berlanjut hingga awal bulan Agustus. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah darurat terkait serta mengeluarkan peringatan untuk mencegah sengatan panas. Selama dua hari pada akhir pekan lalu, yakni hari Sabtu 29 Juli dan hari Minggu 30 Juli kemarin, 7 orang lanjut usia atau lansia meninggal dunia di Provinsi Gyeongsang Utara akibat sengatan panas, termasuk 2 orang yang berusia 90-an dan 80-an tahun meninggal dunia saat bekerja di sawah pada siang hari. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran, semua 15 korban tewas memiliki suhu tubuh yang tinggi saat ditemukan. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan bahwa hingga pukul 16 pada hari Minggu, 30 Juli, terdapat 73 orang menderita sengatan panas dan jumlah yang diduga meninggal dunia tercatat 6 orang hanya dalam waktu satu hari pada hari Sabtu 29 Juli. Jumlah orang yang menderita sengatan panas meningkat dan beberapa orang dinyatakan meninggal dunia, sehingga setiap pemerintah daerah dan lembaga umum bersama-sama untuk mengambil tanggapan darurat. Pemerintah Kota Seoul pada hari Senin 31 Juli membentuk Satuan Tugas atau Satgas Khusus Pencegahan Bencana Banjir dan Penanggulangan Krisis Iklim yang mencakup sejumlah instansi pemerintah dalam rangka upaya untuk mengubah paradigma tanggapan bencana seiring dengan perubahan iklim. Pertemuan perdananya pun langsung digelar pada hari yang sama. Pemerintah membentuk tim khusus tersebut sejalan dengan timbulnya banyak korban jiwa saat hujan lebat baru-baru ini yang melanda Korea Selatan. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang sebelumnya mengungkapkan bahwa sistem pengendalian bencana dan cara penanganannya harus diubah secara mendasar. Dalam satgas khusus tersebut terdiri dari 11 lembaga pemerintah seperti Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik, Kementerian Pertanahan dan Transportasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Meteorologi Korea dan lainnya bersama 18 pemerintah daerah. Satgas yang dipimpin oleh Menteri Keselamatan dan Administrasi Publik, Lee Sang-min, mengkaji standar pencegahan kerusakan terkait kriteria desain bangunan, penetapan wilayah berbahaya, pengendalian pendahuluan, serta evakuasi penduduk, mengingat hujan lebat diperkirakan akan lebih sering terjadi di masa mendatang. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan para pemimpin Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan bertemu di kediaman Kepresidenan Amerika Camp David dekat Washington pada tanggal 18 Agustus mendatang. Juru bicara kantor Kepresidenan Lee Do-won pada hari Sabtu 29 Juli mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk-yeol akan mengunjungi Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi tiga arah atas undangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lee membeberkan ketiga pemimpin diharapkan untuk membahas langkah-langkah perluasan kerjasama dalam menangani ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta kerjasama di sektor keamanan ekonomi hingga urusan regional dan global. Ini merupakan pertama kalinya sejak Biden menjabat dalam mengundang para pemimpin luar negeri ke Camp David, yang terletak sekitar 100 km barat laut Washington, D.C. Jubir Lee melanjutkan pertemuan mendatang juga menandai KTT pertama yang digelar secara terpisah dari pertemuan multilateral di antara tiga pemimpin. Seoul yakin pertemuan puncak di Camp David menunjukkan komitmen Washington untuk kerjasama dan persahabatan antar ketiga negara. Lee menambahkan Camp David dinilai menjadi lokasi yang ideal dalam menggelar pembicaraan yang mendalam selama jangka waktu yang lama dalam suasana yang nyaman. Pemimpin Korea Selatan terakhir yang mengunjungi Camp David adalah mantan Presiden Lee Myung-bak untuk mengadakan KTT Korea Selatan dan AS pada 2008 lalu. Lebih lanjut, Lee mengatakan bahwa KTT yang akan datang akan berfungsi sebagai titik balik penting untuk meningkatkan kerjasama trilateral ke tingkat yang lebih tinggi dan baru. Karena pertemuan puncak tersebut diharapkan dapat memajukan visi bersama mengenai tantangan keamanan global dan regional, tatanan internasional yang berdasarkan aturan, serta lebih aktif berkontribusi pada keamanan dan kemakmuran ekonomi. Sementara itu, John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategi, mengatakan bahwa dalam KTT tersebut, para pemimpin akan merayakan babak baru dalam hubungan trilateral saat mereka menegaskan kembali ikatan, persahabatan, dan aliansi yang kuat satu sama lain. Ditambahkan pula secara khusus ketiga pemimpin akan membahas perluasan kerjasama trilateral di seluruh Indo-Pasifik dan sekitarnya, termasuk untuk mengatasi ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN serta Kepulauan Pasifik. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu dengan delegasi Cina yang mengunjungi Pyongyang untuk merayakan peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Korea pada hari Jumat 28 Juli. Kim yang bertemu dengan delegasi itu berpelukan bersama anggota Politbiro Partai Komunis Lee Hong-jong yang memimpin para pejabat Cina untuk menunjukkan keintiman mereka. Dalam kesempatan itu, pemimpin Korea Utara berterima kasih kepada Cina yang memberikan bantuan selama Perang Korea. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Xi Jinping atas kiriman delegasi dan surat pribadinya untuk Kim. Menurut media Cina, dalam suratnya, Xi mengungkapkan Cina dan Korea Utara menjalin persahabatan yang hebat melalui darah. Ditambahkannya hubungan kedua negara akan terus dikembangkan meski adanya perubahan situasi internasional yang rumit. Di tengah hubungan Korea Utara dan Cina yang semakin akrab, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah melakukan latihan maritim gabungan untuk menanggapi serangan kapal selam Korea Utara di lepas perairan Laut Barat Pulau Jeju. Selain itu, kapal selam serangan nuklir Amerika Serikat USS Annapolis atau SSN berlabuh di pangkalan Angkatan Laut di Pulau Jeju pada 24 Juli untuk menjalani misinya dalam memperkuat postur pertahanan gabungan. Seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara, Yang Mu Jin, menganalisis bahwa bertepatan dengan perayaan hari peringatan gencatan senjata perang Korea, Korea Utara tampaknya berfokus pada kerjasama politik dengan Cina, sementara kerjasama militer dilakukan dengan Rusia. Menanggapi kehadiran Menteri Pertahanan Rusia dalam acara peringatan tersebut, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menuduh Rusia berupaya untuk mengamankan persenjataan yang dibutuhkan dalam perang melawan Ukraina.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Pemerintah Seoul mengeluarkan ungkapan penyesalan yang mendalam atas Korea Utara yang menggelar parade militer besar dalam rangka memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea yang dirayakan di Korea Utara sebagai Hari Kemenangan. Dalam pengarahan pers pada hari Senin 31 Juli, juru bicara Kementerian Unifikasi, Ko Byung-sam, mengutuk rezim Pyongyang yang menggelar unjuk kekuatan senjata dalam skala besar menyusul serangkaian peluncuran rudal balistik baru-baru ini dengan mengabaikan kehidupan penduduknya, meski ada peringatan dan kekhawatiran dari Korea Selatan dan komunitas internasional. Selanjutnya, dia memprotes bahwa terlepas dari fakta bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun gencatan senjata perang Korea, Pyongyang terus bersikeras untuk mengembangkan senjata nuklir dan posisi konfrontasi daripada upaya untuk melakukan denuklirisasi dan perdamaian. Dia mendesak agar Korea Utara untuk menghentikan provokasi militer dan pengembangan nuklir, serta harus memilih jalan yang tepat demi terciptanya denuklirisasi, perdamaian, dan kemakmuran di Semenanjung Korea. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menilai bahwa acara peringatan 70 tahun gencatan senjata Korea Utara tahun ini dilangsungkan dengan prioritas pada acara persahabatan dengan delegasi Cina dan Rusia. Jubir Ko mengakui bahwa dalam peringatan tersebut, Pyongyang tampaknya memfokuskan diri pada penyampaian pesan ke luar negeri untuk menunjukkan solidaritas dengan Cina dan Rusia. Tingkat pekerjaan warga lanjut usia meningkat dari 30% pada tahun 2012 menjadi lebih dari 36% selama satu dekade terakhir. Menurut layanan informasi ketenagakerjaan Korea pada hari Minggu 30 Juli, tingkat pekerjaan orang berusia 65 tahun ke atas terus meningkat dari 30,1% pada tahun 2022 menjadi 36,2% pada tahun 2022. Layanan tersebut mengatakan bahwa jumlah orang yang bekerja dalam kelompok usia tersebut mencapai 3,36 juta tahun lalu, membukukan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 9% selama 5 tahun terakhir. Angka tersebut sangat kontras dengan pertumbuhan tahunan sebesar 0,9% untuk jumlah keseluruhan orang yang bekerja selama periode tersebut. Secara khusus, jumlah orang yang bekerja di antara mereka yang berusia 80 tahun ke atas meningkat rata-rata tahunan sebesar 16,5% dari 204.000 menjadi 376.000 selama periode tersebut. Temuan survei dari tahun lalu menunjukkan bahwa mayoritas orang yang bekerja berusia 65 hingga 79 tahun mengatakan bahwa mereka bekerja karena mereka membutuhkan uang atau untuk membantu biaya hidup. Sementara 8% mengatakan bahwa mereka ingin bekerja selama kesehatan mereka memungkinkan. upah rata-rata lansia cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Lansia berusia 65 hingga 69 tahun mendapatkan rata-rata sekitar 1 juta won per bulan. Sementara mereka yang berusia 70 hingga 74 tahun mendapatkan 700 ribu won dan mereka yang berusia 75 hingga 79 tahun membawa pulang 370 ribu won. Mereka yang berusia 80 tahun ke atas mendapatkan rata-rata 230 ribu won per bulan. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melakukan uji coba dengan mendatangkan sebanyak 100 pekerja rumah tangga atau PRT asing pada paruh kedua tahun ini. Hal itu dimuat dalam rencana proyek percobaan PRT asing yang baru diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan pada hari Senin 31 Juli. Layanan tersebut akan dapat digunakan oleh pasangan berpenghasilan ganda berusia 20-an hingga 40-an, orang tua tunggal dan wanita hamil yang tinggal di Seoul. Pertama-tama, Kementerian berencana akan mendatangkan PRT dari Filipina yang sedang menjalankan sistem sertifikasi terkait pekerja rumah tangga. Tentunya Kementerian juga akan melakukan verifikasi awal karir pekerja asing, termasuk kemampuan bahasa, sejarah kriminal, dan lain sebagainya. Bahkan, melalui pelatihan kerja sebelum dan setelah masuk ke Korea Selatan, para pekerja akan dididik bahasa dan budaya Korea, hukum perburuhan, serta keterampilan terkait tata graha dan pengasuhan anak. Para PRT asing akan melakukan tata graha dan pengasuhan anak, sementara pekerja asing tidak menginap di rumah para pengguna dan diperbolehkan hanya untuk perjalanan ke rumah majikan. Pemerintah akan memilih agen proyek di antara agen layanan yang memegang sertifikat pemerintah dan meminta PRT asing menandatangani kontrak kerja dengan agen tersebut. Akomodasi harus diatur oleh penyedia layanan dan biaya akomodasi ditanggung oleh pekerja dan PRT asing akan diterapkan upah minimum yang sama dengan pekerja warga Korea.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.